Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbasu eutaka na ba microbe causé na ba bactéries ulcériennes ndenge docteur Benjamin Tatete asaki koloba na biso lobi. Mingi ezalaki komonana na Congo Central. Kasi docteur Benjamin Alobi ezali bongo ulcère ya buruli. Ulcère ya buruli yango ezali ndenge nini? Tolanda susu docteur Benjamin Tatete.
Ulcère de buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien. Ce qu'on connaît comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère monsieur Toyebi, on l'appelle ça la tuberculose, là on monsieur s'appelle ça la lèpre. Ulcère de buruli microbe on a asa famille ba benga ba mycobactérien ulcérien. Donc on a un terme médical, on a le bac non, ils allent mycobactère on appelle ça ba ulcère. Ba mycobactéria lépreux on appelle ça la lèpre. Mycobactéria tuberculosis, ou appelle ça la tuberculose. Donc, on a re-expliqué. Et ça, important de faire cette explication-là parce que deux mycobactéries, elles sont contagieux, namoutou. Les alli, tuberculose, les alli, lèpre. Il y en a, Donc, même ulcère de bourrelier, elles sont contagieux, namoutou. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéaux à rebois qu'il ait malade, qu'on contamine, non, voilà la contamination. Alors maintenant, si on a revenir, le problème au tozolobé la sikoyo, c'est que maladie au tozolobé les ali maladie aux eaux touchées, bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa ma colotine à l'icolo. Or, bah pour poser la question, basu na français anini. Alors na, sur base, il y a on a remis ça que basu ndenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso bacongolais, elingi koloba bapota oyo ezwaka bati na makolo, après un mois et demi, soki ebikite ekomi eloko moko chronique. Donc, na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac, ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac, donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale, non, ulcère na nini au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc un ulcère et non, ezali perte à substance. Donc ulcère perte à substance na lokolo, ba ben na ulcère c'est quoi chronique, mais na ba ulcère chronique, il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ya ba ulcère chronique ya makolo, ezali ya origine ya ba misissa, ya ba vaisseau. Et le vaisseau le plus atteint est... Oui maman.
Avant de commencer, il y a une cause, il y a une présentation, il y a une pote. Et ça, la maka mingi, et si ka nini, pe emona na kandenge nini, pona ko différencier, ko ebate oyo ezali mbasu, ulcère ya po, to oyo ezali nini, parce que ba pota msusu pe ezali ko ki oume la me ezali yango te. Et se présente ma kandenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que mon ganga ou ayebi ba pota na ba cause nango, soka moni mutu, azali na pota ou ba o eza pota ya ba vaisseau, o eza pota ya ba. Pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boete, on les a très important. Avant comme on a stade à pota et le karanaba stade ni baleni satu. Et ba stade ni baleni satu, wana, peut-être que biso moro to san, tori san takango. Ça veut dire que pona ba vaisseau nao, souke kumi ko beba, et pe sakao ba symptôme du style neti ozo kamakolo kilo, ozo ka ozo mona makole zo vimba, soki mo ezali ozo ka vraiment ko lalate, il faut makolo nao o tcha kousen na likolo, wana eza ba signe, ezo l'accepte non, makila nao ezo nga esu bien te.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, maman. Merci beaucoup.
Mon Ezraki, docteur Benjamin Tatete, Azali, chirurgien vasculaire, Kouta, Belgique. Na micro Fatou Makala Limasi, Tokuta Nibongo Mokolo Mwalobi.